Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Dačić, postupci Hrvatske liče na 40. godine i NDH. Na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke i o personalnim rešenjima. Dogovor Izetbegović Dodik odblokirao put Bosne ka Evropskoj uniji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao u Sloveniju. Talibani preuzeli odgovornost za eksploziju u Kabulu. Dva muškarca uhapšena u Francuskoj zbog ubistva sveštenika. U nastavku emisije poslušajte detalje o dogovoru koji je postignut u Istočnom Sarajevu. Izetbegović i Dodik zadovoljni tim sporazumom o mehanizmu koordinacije.
Tako da smo danas zaista riješili set pitanja koji otvaraju put Bosni i Hercegovini ka prihvatanju aplikacije, preuzimanju upitnika.
Manje zadovoljan nije ni lider Republike Srpske Milorad Dodik.
Sada se odlučuje konsenzusom.
A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovom izdanju, razgovaralo se o tome da li otvaranje poglavlja 23-24, koje obavezuju Srbiju da gradi pravnu državu, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Evo kako su sagovornici mosta Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kako oni dakle opisuju model Vučićeve vlasti.
Sve ono što se dešava u posljednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mjestu.
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Hrvatska treba da prestane sa propagandnim postupcima koji liče na 40. godine prošlog veka i na ustašku NDH. Jadna je ta Evropska unija koja sistem vrednosti počiva na današnjoj Hrvatskoj i njenim idejama rehabilitacije fašističke ustaške nezavisne države Hrvatske, protiv koje se ceo svet borio, upozorio je Dačić. On je ustvrdio da Srbija ni jednim potezom ne izaziva niti potpaljuje sukobe u regionu, protiv, kaže, sve činimo za regionalnu stabilnost. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač je ranije poručio srpskim vlastima da se odmaknu od Miloševićeve retorike i istakao da Hrvatska neće dozvoliti da Srbija zatvori poglavlja 23 i 24 sa ovakvim zakonom o univerzalnoj jurisdikciji. Komentarišući Dačićevu izjavu da Hrvatska rehabilituje NDH i zločince iz poslednjeg rata, Kovač je u emisiji Točka na tjedan na N1 rekao da vlasti u Beogradu treba da se odmaknu od retorike kakvu je imao Slobodan Milošević. Bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, novinar Radivoj Cvjetićanin, ocenio je da retorika na relaciji Beograd-Zagreb sugeriše kao da rat nije definitivno završen i kao da je pauziran. Cvjetićanin je podgoričkom radio Antena M kazao da su sadašnju krizu u odnosima dve države i dva naroda proizveli unutrašnji odnosi u Srbiji, odnosno u Hrvatskoj. Potpredsjednica vlade Srbije u tehničkom mandatu Zorana Mihajlović rekla je da će vlada Srbije biti formirana u zakonskom roku i da je važno da bude bolja i efikasnija nego prethodna. Odgovarajući na pitanje da li je formiranje vlade na pomolu, s obzirom da je danas u 16 časova sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, Zorana Mihajlović je rekla da će na sednici predsjedništva SNS biti reči o tome, ali i personalnim rešenjima.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, iz Bosne i Hercegovine stiže glavna i to dobra vest da su lideri Izetbegović, Dodik i drugi postigli sporazum kojim je odblokiran put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Evo detalja o tome. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izrazili su zadovoljstvo ishodom sastanka u Istočnom Sarajevu, na kojem je postignut dogovor o mehanizmu koordinacije i potpisano pismo namere za kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Načelan dogovor koji su postigli o mehanizmu koordinacije i MMF-u implicira da bi evropski put Bosne i Hercegovine mogao biti odblokiran. Dogovor je postignut nakon višesatnog sastanka koji je sazvao šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, a kojem je prisustvovao i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, premijer Republike Srpske Željka Cvijanović. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare izjavio da je sa Dodikom razgovarao o budućnosti evropskih integracija Bosne i Hercegovine i da u tom pogledu i postignut dogovor u vezi sa mehanizmom koordinacije, saobraćenom strategijom i aranžmanom Bosne i Hercegovine sa MMF-om.
Tako da smo danas zaista riješili set pitanja koji otvaraju put Bosni i Hercegovini ka prihvatanju aplikacije, preuzimanju upitnika, pokretanju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu.
Upitan da li je bilo govora o održavanju referenduma u Republici Srpskoj, Izetbegović je odgovorio da nije, dodajući da je bilo govora samo o evropskim integracijama zemlje. Milorad Dodik je rekao da su u vezi sa mehanizmom koordinacije postojala tri sporna pitanja i da su sva tri pozitivno rešena. Reč je o pitanjima predsedavanja, predstavljanja prema evropskim institucijama i odlučivanja, kazao je on, i naveo da su time stvoreni uslovi da Republika Srpska prihvati mehanizam koordinacije, kao i da su konačno završena natezanja oko toga ko je u pravu, a ko nije.
Sada se odlučuje konsenzusom koji obavezno uključuje ovlaštene predstavnike vlada Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara. Mora obavezno da budu ovlašteni predstavnici ova tri nivoa vlasti. To je ključno pitanje koje smo mi potencirali i ono je sada ugrađeno u ovaj mehanizam.
Rekao je Milorad Dodik. Posle sastanka šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je.
Naravno, o ishodima današnjeg sastanka, odnosno ovim pozitivnim vijestima, ja ću vrlo rado ih prenijeti visokoj predstavnici gospođi Mogherini, komesaru Hanu i naravno ministru vanjskih poslova Slovačke Republike, koja je trenutno predsjedavajuća, gospodinu Lajčaku.
Wigemark, koji je sazvao sastanak, zahvalio je Dodiku Izetbegoviću i ostalim članovima dve delegacije na spremnosti da se dogovore o stvarima vezanim za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine. Pokazali su državničku zrelost, rekao je evropski zvaničnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Most. U posljednjem izdanju ove rubrike, kao što ste na početku emisije čuli, razgovaralo se o tome da li će otvaranje poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića, autor Mosta, Omer Karabek.
Da Vučić želi da uspostavi model vlasti u kome on direktno komunicira sa narodom, zaobilazući i parlament i institucije sistema. Recimo, on manje više o svemu presuđuje, a institucije uglavnom sprovode ono što on kaže.
Sve ono što se dešava u poslednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu. Sa druge strane, treba razmišljati i o samim institucijama, koliko su one uspjele da se izbore za svoju nezavisnost i samostalnost. Treba govoriti o svima onima koji su, govoreći o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, sa sebe skinuli potpunu odgovornost. Ovdje govorimo i o određenim ministrima, govorimo i svima onima koji vode državne institucije, javna preduzeća, sve institucije kroz koje se nekako prolama ta ideja da se svime upravlja iz jednog centra.
Gospodine Milosavljeviću, vidite li vi da se u Srbiji na neki način gradi jedan model vlasti u kome onaj ko je na vrhu države direktno komunicira sa narodom zaobilazeći institucije?
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo. Mislim da je problem dosta ozbiljan sa tog stanovišta što se neguje jedan model vlasti koji nije adekvatan onom što bi mogli da nazovemo demokratskim vrednostima. Dakle, misli se ili tvrdi često kako je neko dobio mandat, kako mu birači daju mandat na izborima i kako on tokom perioda mandatnog 4 godine može da radi sve što želi, a da će kada protekne mandat birači se o tome izjasniti pa mu odreći poverenje. Dakle, to je ona vrsta demokratije koja se svodi na čin izbora i gde se građani praktično svode na veoma pasivne subjekte u demokratskom procesu. Ono što je jedan američki teoretičar demokratije rekao, da izgleda da je pravo građana da samo se pojavi svake 4 godine kao birači, da umjesto jednih nevaljalaca izaberu nove nevaljalce. To je dakle nešto što nije demokratski model i što bi moralo da se preispituje i gradi.
Gospodine Antonijeviću, a čini mi se da je nekako u ovom modelu vlasti koji neguje Vučić posebnu ulogu dobila konferencija za štampu, jer Vučić svakodnevno drži konferencije za štampu, na njima on saopštava svoje odluke, ponekad i najavljuje ko će biti uhapšen, kome će biti suđeno, a onda to vlada, ministarstva i institucije sprovode.
Jeste institucija tih konferencija za štampu postala i tekako značajna za javni život u Srbiji. Međutim, podsjetit ću da na samom početku vladavine bilo je mnogo više konkretnih najava hapšenja i pritisaka na sud. Međutim, nakon reakcije javnosti, čini mi se da se sa tom praksom prestalo, ukoliko ne bar da je ona smanjena.
Gospodine Milosavljeviću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su konferencije za štampu odjednom dobile toliki značaj u političkom životu Srbije?
Upravo se preko njih ili putem njih pojačava taj utisak da o svemu jedan čovjek odlučuje. Dakle, one su veoma česte, gotovo svakodnevne, po tematici veoma obuhvatne, gotovo o svakom pitanju se na njima govori i ne samo da se govori, nego se i govori u direktivnom tonu, odnosno presuđuje i odlučuje. To je ono što je svakako jedan problem ili ono što ilustruje tu činjenicu da zapravo preko jedne ličnosti ili od strane jedne ličnosti se donose sve odluke. I prosto bi gospodin Vučić morao o tome da povede računa da te konferencije se održavaju stvarno kada su potrebne i da se na njima govori isključivo sa pozicije premijera, a ne i sa pozicije ostalih sudionika ili aktera u deobi vlasti, o čemu je gospodin Antonijević govorio. Drugo što sa tih konferencija odlazi u javnost kao jedan utisak, to je ta neka suviše velika oštrina na tih izjava. To je također nešto što ne prija građanima, barem onima koji imaju demokratsku orijentaciju. Nije ugodno slušati kako se govara sa novinarima i kako se na pojedine pitanja odgovara.
Gospodine Milosavljeviću, odnedavna gospodin Vučić primenjuje poseban oblik komunikacije sa narodom. Uveo je dan kada prima građane koji od njega traže pomoć. To su molioci, jeli? Već prilikom prvog susreta sa građanima, a to je bilo, čini mi se, 8. jula, on je, kako pišu njemu bliski mediji, rešio 35 problema koje su pred njega izneli građani. Znači, nisu važne institucije, važan je samo Vučić, njega treba moliti i on će da vam reši problem. To će sigurno doprineti Vučićevoj popularnosti, ali na račun institucija. Jer ako Vučić sam rešava probleme građana, onda, gospodine Milosavljeviću, institucije nisu ni potrebne.
Nije loše da se nosilac vlasti susreće povremeno sa građanima i osluškuje njihove probleme. Naravno, to će, kao što ste rekli, pojačati utisak da možete sve završiti samo na jednom mestu, a to je ono što nije dobro i ono što kvari imidž ili sliku koju želimo da imamo u Srbiji na terenu demokratije, odnosno dalje demokratizacije našega društva.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje o ovoj novoj praksi koju je uveo Vučić da određuje dan kada prima građane pa im onda rešava probleme?
A ukoliko se ova praksa prenese i na druge grane vlasti, ukoliko mi budemo imali mogućnost da građani imaju direktan kontakt sa svojim narodnim poslanicima, ukoliko se to spusti i na lokalne samouprave, mislim da to može da ima pozitivne efekte. Ukoliko se završi samo na tome da predsjednik vlade jedini bude taj koji o ovom pitanju na ovakav način odlučuje, onda može da ima potpuno suprotne efekte i da stvori također taj privid o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, da ćete jedino moći svoje prava ostvariti ukoliko imate direktan kontakt sa kabinetom, to je sa samim predsjednikom vlade, što nikako nije dobro.
Bio je to Most, odnosno njegovo kraće izdanje, čiji autor, kao i uvek, kolega Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
U ovim trenucima posjećamo se važnih vesti dana. Dačić, postupci Hrvatske liče na 40. godine i NDH. Na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke i o personalnim rešenjima. Dogovor Izetbegović-Dodik odblokirao put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i novac MMF-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao u Sloveniju. Talibani preuzeli odgovornost za eksploziju u Kabulu. Dva muškarca uhapšena u Francuskoj zbog ubistva sveštenika. A u daljem toku emisije poslušajte još i detalje o bujanju proruskih organizacija u Srbiji. Jelena Milić, Centar za evroatlantske studije.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta. Ispred ulaza u hotel Northgate u Kabulu, popularno među strancima, noćas je eksplodirao kamion bomba. Odgovorno za napad preuzeli su talibani, a Reuters navodi da je broj žrtava naizgled relativno mali. U Francuskoj su uhapšena dva muškarca i protiv njih je pokrenuta zvanična istraga zbog ubistva sveštenika u crkvi Saint-Étienne de Rouvre, a među njima je i Farid K., rođak jednog od dvojice ubica. Napad na sveštenika, za koji je odgovornost preuzela Islamska država, izveli su 19-godišnjaci Adem Kermiš i Ptižana. Policija ih je ubila posle talačke drame. Turske vlasti uhapsile su još dve osobe osumnjičene da su bile deo grupe vojnika koja je u pokušaju vojnog udara upala u hotel predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, prenosi turska državna agencija Anadolia. Erdogan je najavio jačanje oružanih snaga zemlje.
Şimdi bu son çıkaracağımız paketle
naše oružane snage biće mnogo jače nakon dekreta koji pripremamo. Vojni komandanti odgovaraće ministru odbrane i biće pod kontrolom tog ministarstva.
Kuvvet komutanlarımız bağlanacak.
Rekao je turski predsjednik Erdogan, a predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Sloveniju gdje će razgovarati s rukovodstvom te zemlje i učestvovati na ceremoniji povodom obeležavanja 100-godišnjice izgradnje ruske kapelice u znak pomena na smrt 100 ruskih zarobljenika u Prvom svjetskom ratu na prevoju Vršić kod Kranjske gore.
Spomenik će predstavljati našu zajedničku platformu da su nedopustivi pokušaji da se menja istorija i da se poništavaju zločini koji su doveli do smrti miliona ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednjih godina Rusija jača svoju meku moć u Srbiji, nasuprot zapadnoj. Cilj Rusije je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrednostima i, pre svega, sprečavanje širenja NATO na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa, saradnju pravoslavnih crkava te sve više medija, Kremlj meku moć širi i kroz različite organizacije koje promovišu srpsko-ruske odnose. Više u priči Ive Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za evroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u poslednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici Rusija konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji da ratovi nisu završeni, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije, na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorščakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve, Leonid Rešetnjikov, a u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje je posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U maju ove godine u Privrednoj komori Srbije upriličena je promocija njegove knjige Vratiti se Rusiji, čiji je domaćin bila Naša Srbija, organizacija na čijem se sajtu navodi da se bave humanitarnim radom i pomaganjem i zaštitom dece. Kao i na većini skupova i na ovom su učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, uz ostale i kontroverzni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, poznat po ekstremističkim stavovima i govoru mržnje. U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija,
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Balkan uvek treba u ruskoj politici posmatrati kao poligon za rusko pokazivanje moći i odmeravanje snaga sa Zapadom, a da nju samu, dakle, to ništa ne košta. I tako je od 18. veka. U tom smislu Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona je igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima, ništa tu nisu specifični od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova i iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza Mladen Obradović je 2014. proveo 4 meseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara.
Na prvom mestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Osetiji je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-Osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije, nagradu mi uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu, a međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu u virtualnom svetu
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega,
navodi Jelena Milić, ali održavaju i direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa Obraza izbegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji Srpski Obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i srpski narod.
Gospod Boga ne može poslati tih financija da napravi tu ličnu akciju, ali?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanje o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici stalno su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga, naravno, s ove strane nema.
Ostaju li van radara državnih organa, tek ciljevi ruske meke moći uvek su imali saveznike u parlamentu Srbije. Na poslednjim izborima učestvovalo je 4 otvoreno prokremaljske liste, a u poslaničke klupe sele su 2, koje se jasno zalažu za prekid evropskih integracija Srbije, Srpska radikalna stranka i koalicija Demokratska stranka Srbije Dveri. Krajem juna vladajući naprednjaci učestvovali su sa opozicionim DSS-om i Dverima na kongresu Putinove jedinstvene Rusije u Moskvi, kada je potpisana deklaracija o međustranačkoj saradnji i zajedničkim aktivnostima u državama regiona.
Sugeriše se da Srbija na neki način da se ugleda na Rusiju i da spreči ono što se zove uticaj sa zapada.
Kaže politički analitičar Boris Varga. Naši sagovornici saglasni su u oceni da uticaj proruskih organizacija ne bi rastao da ga ne omogućavaju i vladajuće strukture u Srbiji, dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi malo toga znaju o savremenoj Rusiji.
Režim nije jednako država.
Podlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaj. Ako govorimo o nauci ili o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska meka noć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa zapadnom bivaće sve osmišljenija.
Oni su naučili kako zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Ivica Dačić, postupci Hrvatske liče na 40. godine i NDH. Na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke danas biće reći i o personalnim rešenjima u vladi, izjavila Zorana Mihajlović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović postigli dogovor o mehanizmu koordinacije i potpisali pismo namere za kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao u Sloveniju. Talibani preuzeli odgovornost za eksploziju u Kabulu. 2 muškarca uhapšena u Francuskoj zbog ubistva sveštenika. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.